እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ19 ብ25 ሜትር ባንድ ብቴለቭዥን እትከታተሉና ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩን ትውዕሉን ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን የ ሎሚ 17 መስከረም 2015 ወይ ድማ 22 መስከረም 2022 ይቕሬታ 27 መስከረም 2022 ዕለት በዓል መስቀል እዩ። ነዚ በዓል ንእተኽብርኩም ኩልኹም እንኳ ኣብፅሐኩም። ዜና ብምቕዳም ኣከባብራ በዓል መስቀል ካብ ከተማ መቐለን ኣስመራም ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እውን ኣብ ክፍለ ግዛኣት ዋሽንግተን ከተማ ሲያትል ዝተሸለመ ኣርቲስት ይግዛው ሚካኤል ሒዝልኩም ኣሎ። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዘይና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ኣምፂኹም ዕለታዊ ዜና ክነስምዐኩም። መንግስቲ ኢትዮጵያን ሰበስልጣን ክልል ትግራይን ንተጻብኦ ብቕጽበት ደው ኣቢሎም ብሸምጋልነት ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ልዝብ ዝተመስረተ ስምምዕነት ንክበጽሑ ኣሜሪካ ኣብ ምጽዋዕ ከም ዝጸንሐት ውሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ገሊጹ። ኔድ ፕራይስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ካብ መንጎ ዝቐረቡ ሕቶታት ሓደ ኣሜሪካ ንሰበስልጣን ክልል ትግራይ እያ ትድግፍ ዝብል ቅሬታን ዘሎም ሰባት ዘለካ መልሲ እንታይ እዩ ዝብል ነይሩ። ኔድ ፕራይስ ክምልስ ከሎ ንሕና ንሰላም ኢና ንድግፍ፣ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ህድኣትን ጸጥታን ኢና ንምነ፣ መልእኽትና ንጹር እዩ፣ ክልቲኦም ወገናት ብልዝብ ኣብ ስምምዕነት ይብፅሑ ዝብል እዩ በለ። ዋሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኔድ ፕራይስ ወሲኹ ብዛዕባ ኤርትራን ሰበስልጣን ኤርትራን እውን ዘለና መርገፂ ንጹር እዩ፣ ሰራዊቶም ናብ ደቦም ብቕጽበት ይስሓቡ፣ ከምኡውን ኤርትራን ካልኦትን ነቲ ውግእ ካብ ምጉውሃር ይቈጠቡ ዝብል እይሉ። ናብ ኔድ ፕራይስ ዝቐረበ ካልእ ሕቶ ጉዳይ ኣግባ እዩ። ምምሕዳር ባይደን ነቲ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኣሜሪካ ካብ ቀረጽ ናጻ ዘእቱ ዕድል ኣግባ ናብ ንቡር ክመልሶ ድዩ ዝብል ነይሩ። ኔድ ፕራይስ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ዕድል ኣግዋ ኣብ ሕጊ ዝተመስረተ እዩ፣ ረቑሕታት ኣሎ፣ ኢትዮጵያ ነቲ ረቑሕታት ምስ ተማልእ ዘይትምለሰሉ ምኽንያት ኣይህሉን ከም ዝበለ ዝመጸና ዜና ገሊጹ። ሰራዊት ሶማልያ ንኣልሸባብ ካብ ሰፊሕ ከባብታት ማእከላይ ግዛኣት እቲ ሃገር ደፊኡ ከም ዘውፅኦ መንግስታዊ ሚድያ እቲ ሃገር ገሊጹ። መልሻታት ገለ ነገራትን ሰራዊት መንግስትን ቅድሚ ቁሩብ ሳምንታት ኣብ ልዕሊ ኣልሸባብ ወፍሪ ከም ዝኸፈቱን ንብርክት ዝበላ ኣብ ከባብታት ጋልጋዱድን በይን ንዝርከባ ቁልፊ ከተማታት ከም ዝተቆፃፀሩን እቲ ዜና ጠቒሱሎ። ኣብ ቴሌቭዥን ዝቐረበ ሚኒስትር ጉዳይ ውሽጢ ሃገር ሶማልያ ኣሕመድ ሞዓሊም ሰራዊት ሶማልያን ምልሻታት ነገድን ተሓባቢሮም ንኣልሸባብ ኣብ ማእኸላይ ሶማልያ ስዒሮምዎ ከም ዝበለ እውን እቲ ዜና ሓቢሩሎ። እንተኾነ ቪኦኤ ነቲ ብወገን መንግስቲ ይወሃብ ዘሎ ዜና ካብ ናፃ ወገን ከረጋግፅ ኣይከኣለን። መንግስቲ ሶማልያ ዝጀመሩ ወፍሪ ምቁፅፃር ከባብታት ይቃልሕ ዘሎ ሶማልያ ኣብ ከቢድ ደርቂ ኣብ ዝወደቐትሉን ሕቡራት ሃገራት እቲ ሓደጋ ኣብ ውሽጢ ኣዋርሕ ኣብ ጥሜት ክቕየር እዩ ዝብል መጠንቀቂ ድሕሪ ምሃቡን እዩ። በቲ ኣብ ኡጋንዳ ዝተኸሰተ ሕማም ኢቦላ በዝሒ ዝሓሙን ዝሞቱን ሰባት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናወሰኸ ይኸድ ከም ዘሎ ውድብ ጥዕና ዓለም ወይ ከዓ WHO ኣፍሊጡ። ብመሰረት WHO ዝዘርግሖ ሓበሬታ ክሳብ ቅድሚ ትማሊ በቲ ካብ ሱዳን ዝተበገሰ ዝብሎ ቫይረስ ኢቦላ በዝሒ ዝሞቱ ሰባት ይውስኽ ከም ዘሎ ጠቂሱሎ። ሎሚ እቲ በዝሒ 36 ዝተበከሉ 23 ድማ ዝሓመሙ ኮይኖም ከም ዝተመዝገቡ እቲ ዜና ገሊጹ። ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሶርያ ትርከብ ቃሚሽሊ ትብሃል ኩርዳውያን ዝነብሩላ ከተማ ኣማይ ደቂ ኣንስትዮ ንቕትለት እታ ኣብ ኢራን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከላእ ዝሞተት ማሻ ኣመይኒ ንምኹናን ትማል ሶኒ ሰልፊ ወፅአን ነይረን። ዛና ዑማር ካብ ከተማ ቃሚሽሊ ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ትማል ሶኒ ኣብ ኩርዳዊት ከተማ ቃሚሽሊ ዝተኣከባ ብኣማይ ዝቑፅራ ደቂ ኣንስትዮ ንሞት እታ ኣብ 22 ዕድሚኣ ኣብ ኢራን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝሞተት ጓል ኣንስተይቲ ይኹንና ነይረን። ማሂሻ ኣሚኒ بناي سنة مقبار البوليس ذي قبا أكدادنا تخدينكي تباهيلا دحر المأسارة وميتا تباهيلون كابتن أبتناي كرداوي عند كنستيو سلفي زنبرا حانتي تحلق إد كنستيو حنان باكير كمزت بل
أم عراباوي يخون مبراقاوي ويوين دوبوباو كردستان زنبرا دك أنستيو ناس أهيوات كلوان نزو علنا غوالن ستيتي هيوات ناس أهنات زبل جرحو حيزنا تبقسنا لنا الله نخن عواتك حقزنا تسفان قبر
إذا جرحو مالت غوالن ستيتي هيوات ناس أهنات زبل جرحو أب إيران أبزكاي زولونا يتقومو سلفتات زك على حزولو جرحيم إذن دك نسيو بتوساخي لنا إيران تريرنا أكدادنا حقون يخننا لهم قال رئيتو أزهابت تسلى في التقامو فروين حسن كم زتبل
نايلو مسالفنا مستا أب إيران استقتلت غوالن ستيتي زلن حدنتنا مرأيو دك أنستيو أبزها اللواي هاللوا أبزيخون أب دوو أفريقا كل شاع دمتنا خنسمعنا
أستاذ حمسة زخنا نايدك أنستيو محبرات أبتي تمالي أبي سوريا استخايدة ناي تقامو سلفتات تساتيفنا لهم من قصة إيران أب سلطان نغتسال كبل ندك نستيو كندش كون اتن تسلفتي تقاومتات يخسانيران كم سبسب زانا عمر كابق امشيلي سوريا
قدما مستر جابان زندبرو شينزو ابي من قستاوي سنسرعات كابري اي قبقو من ايلوم زقاومو زيقاتات تاقر عبدقات سنسرعات كايدل زولو سفرة دمسوم انك الحو علوم نساتهم أبز سمعوا وقال أب هاقر جابان من قستاوي سنسرعة كابري زرخبو نقستات اترعيوم نشينزو أبي تتكامي اتأقب أبز قابر مهنيات قنا أكاتع ايو يبلو سنسرعة كابر أبي بكابيني جابان ترحنبر نا بارلاما كم زيك أرباغون اتزينا تقيسو من قست جابان قنا وصاننا أبي بكلهم جاباناويان أخبروت كرخبو اللوم نابزول مدمدمتا زبتصح عيكونان يبل أبتي حالة أطوق أبيت مرتي مأكلاي روسيا تمال سونين عصر تشعة سبات قتلون عصران أربعة سبات زأصل اللون نروسو زأتف اللون صفرة التارفية رتاتن بامبولاتاتن يخم مركم ظل تقاليسو أب روسيا أوشت عصر تحامشت أوارح كان دزا عينتو تقاطات نراب عي قزي أيو أقواني فزولو وجل مرمرت روسيا نتمت كعات زفات سامة أبتا بيت مرتي استمهارن سالاس عمز زعدميو أرتيم كازانسف كمز بالن أنا تسيروم اللو إتي ملكت سواستيكا ويكع أرمان نازي مخان إيو أب زلبسا كناتيرات أكعوز نبرا أرتيم نروسو قدم مقتالو إسران قلتن قلعو نزر كبوهم إسران أربعة سوات كمز قتلوون إتزينا حبيرو أمو داتات زينا ناسا تكال مرمر هو أمريكا ويكع الناسا نبلانيتاوي أقباب مكلاغالي أمت انغار حقاز إيو نزبولو فلاماي عووت فتن محمشاش أسترويد كم دفت سمقاليتو علامة أتفتن كاب سرعة تصحي نام مريت تمزقزيقو كمتس إن تفات كسعب نزغلن أسترويد ويكع بلانيت يغن قزيف كو حمالتيو أنفتو نمسحات وين محمشاش زعلم أيو إذي هنتوي مدبزي بهاقراوي تكال ساينس أوستراليا ون داقف كمز قبرالو إتزينا يحبر بمسارات إتي بروغرام إتي دارت ويكع دبل أسترويد ريديركشن تيست تيولوو ترقمو درب فتنة مسحات أنفت أسترويد مالتيو لوقتو عووت بمقبار نزل أخا منكوركور مستي أب روحو سفرازولو أسترويد كمزلاتهم أرقاقيت اللو أبطقى واشنطن دي سي زولو مدبر هو زي صورحو تمرا مرتي دحرت عووت فتنة تعقواسهم بطاقعتن جدران كم زغلسون زمتصنا زينا تقيسو زينا تفاسيمو
زينا سمعكم تخطات التمدبنا زي دمسة أميركاي نابت فلماي سبساوكن حلف لو محمدون أب تيغراي نكالاي عمد بعال مسكال أب أدبابايات أي تخابرن أب كسري أبيات كريستيان بر ملقيتات صبها كم مقالة زي الأخو سبسابالو
ብኣመንቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስትና ኣብ ኣደባባይ ካብ ዝኽበሩ በዓላት ሓደ በዓል መስቀል እዩ። እቲ በዓል ኣብ ክልል ትግራይ ሎሚ ዓመት እውን ኣብ ኣደባባይ ኣይተኸበረን። ኣብቲ ክልል ብፍሉይ ኣብ ከተማ ዓዲግራትን ከባቢያን ብተወሳኺ እውን ኣብ መቐለ ጎቦ ጮምዓ ብድምቀት ይኽበር ነይሩ እዩ። ሎሚ ዓመት ግና እቲ በዓል ኣብ ኣደባባይ ኣይተኸበረን፣ ኣብ ቐፅሪ ኣብያተ ክርስትያናትን በብመንደሩን እዩ ተኸቢሩ። መምህር ግደይ በየነ ኣብ ቅዱስ ፊራሚናጦስ ኣባ ከሳቴ ብርሃን መንፈሳዊ ኮሌጅ መምህር እዮም። መስቀል ናይ ሰላምን ዕርቅን ምልክት እዩ ኢሎም ሎሚ ዓመት እቲ በዓል ኣብ ኣደባባይ ዘይተኸበረሉ ምክንያት ድማ ስእነት ሰላም እዩ ክብሉ ተዛሪቦም።
ሕዚ ኩለይ ክርስትያን ብጣዕሚ መከራ ይረኽቦ ኣለው። ኣመንቲ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ብዙሕ መከራ ይረኽቦ ኣለው። እቲ መከራ ንሱ ግን ከምቲ ክርስቶስ ሰላምን ዕርቅን ዝሃበና ፅባሓ ንጎት ሰላምን ዕርቅን ከም ንረክብ ረሃዋ ከም ንረክብ ፍሉጥ እዩ። በቲ መስቀል ዕርቂ ከም ንረክብ፣ ሰላም ከም ንረክብ፣ ምሕረት ከም ንረክብ ግን ምንም ዘጠራጥር ኣይኮነን። ኣብ ኣደባባይ ዘይተረኽበሉ ምክንያት በቲ ሕዝኒሄ በቲ ናይ ድሮን ፍርሒ
ቀጣሊ ትምኒቶም ድማ ሰላም ሰፊኑ ብነፃነት እቲ በዓል ዝኽበረሉ ኩነታት ምርኣዩ ክብሉ ሓቢሮም። መርሃዊት ወልዱ ዝተባሃለት ኣብ ከተማ መቐለ ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስትያን ዝረኸብክዋ ወገና
ብድምቁ ደስ ብልብል ኣቀራርባ እዩ ዝቐርብ ነይሩ። ናብ ፆም ዓብዩ ከዓ ምኽባር ደሞ ነይሩ። ሕዚ ግን ብዝለሎ ወቕታዊ ጉዳይ ኣብ ኣፅያ ቤተ ክርስትያን ቀረባ ቀረባ ዘሎ ኩሉ ንከኽብር እዩ ተገይሩ እና በርግጥ ከምዝ ዝነበረ ናቅድሚ ሕዚ ኣይኹን እምበይ ደስ ብልብል ንታይ ድስሙ ኣብ ቀረባ ሕብረት ዘይብሉ ብምዃኑ ንእሽተይ ስምዒትካ ይጎዱ እዩ። ግን ደስ ዝብል በዓለ መስቀል ይሓሊፉ ንቐፃሊ ዓመት ዘሎ ወይ ደሞ ቶም ካልኦት ዓበይቲ በዓላት ኣብ ንመፅልና ሰላም ወሪዱ ናብ ኣደባባይ ወፂና ምስ ኩሉ ሕብረት ቤት ሰንበት ትምህርቲ ቤት ምስ ኩሉ ናብ ቤተክርስትያን ኣጥያታት ተኣኪብና ብድሙቕ ክሓልፍ በዓልና ይምና።
መምህር ኤልያስ ገብሪሂወት ዝተባሃሉ ተሳታፊ እቲ በዓል ወገኖም
ደብዳብ ድረን ኣሎ ኣብ ዕፅዋን ክባን ስለ ዘለና ጥሜት ኣሎ ብጥሜት ሰብ ይመውት ኣሎ ብሕክምና ምስኣን ዓበይቲ ወለዲ ኣረጋውያን ህፃናት መድሓኒት ኢኖም ይሞት ኣለው። ያው ናይ ስነ ልቦና ሽግር ይፈጥር ብጣዕሚ ኣብ ልዕሊ ሽግር ሽግር እዩ እሞ እግዚኣብሄር መፍትሒ ንፀልና ኢና ዘሎ ሽግር ኩሉ እግዚኣብሄር ሕሊፍዎ ብሰላም ኣደባባይ ከምቲ ነበርናዮ ኣደባባይ ንክንኽብር እዩ ትምኒትና። ያው እግዚኣብሄር ትምኒትና ያስምረልና።
በዓል መስቀል ኣብ ከተማ መቐለ ተዘዋዊረ ኣብ ዝተዓዘብክዎም ኣብያተ ክርስትያን ጌተሰማኒ ማርያም ዓዲ ሓውሲ፣ ኣቡነ ኣረጋዊ፣ ብተወሳኺ እውን ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስትያን ነቲ በዓል ዝጥምቱ መዝሙራት ብምቕራብን ብስብከተ ወንጌል ብተወሳኺ እውን ናይ መስቀል ዳሜራ ብምቅፃል ተኸቢሩ እዩ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅባሃም መቐለ።
እዚ እውን ካብ ኣከባብራ በዓል መስቀል ከይወፃእና ንዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ብተሳትፎ ውስን ሃይማኖታዊ መራሕቲ ይኽበር ዝነበረ በዓል መስቀል ሎሚ ብምሉእ ተሳትፎ ህዝቢ ኣብ መላእ ኤርትራ ብድሙቕ ተኸቢሩ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ስዕድ ጸብጻብ ሪኢኹ ኣሎ።
በዓል መስቀል ሎሚ ሶሉስ 27 መስከረም ኣብ ሙሉእ ኤርትራ ብድምቀት ተኸቢሩ። ንዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ብውስን ተሳትፎ መራሕቲ ሃይማኖትን ሊቃውንትን ጥራይ ዝተኻየደ ናይ ዳሜራ ስነ ስርዓት ሎሚ ዓመት ናብ ንቡር ተመሊሱ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ተሳተፍቲ ኣብ ዝተረኽብሉ በቲ ልሙድ ሃይማኖታዊ ወግዕን ስርዓትን እዩ ብድምቀት ተኸቢሩ። ስጋኣት ለበዳ ኮቪድ-19 ብመጠኑ ተቐንጢጡ ኣብ ናይ ዳሜራ ስነ ስርዓት ክሳተፉ ብምቋም ፍሉይ ስምዒት ከም ዝፈጠረሎም ንቪኦኤ ርእቶኦም ዝሃቡ ተሳተፍቲ ናይቲ በዓል ተዛሪቦም።
ናይ ባሓቂ ድሕሪ 2 ዓመትን ገለን 3 ዓመት ማለት እዩ ኣብዚ ክቡር በዓል ከምዚ ኢልና ኩሉ ሕብረተሰብ ተኣኻኺቡ ነዚ ክፅምብሎ ብምኻሉ ከዓ ፍሉይ ደስታ ይስማዓን በዘጋጣሚ ማለት እዩ። ናይ ባሓቂ ኮቪድ ዘምፆ ተፅዕኖታት ብዙሕ ነይሩ። ሓደ ካብቲ ማሕበራዊ ሂወት ብጣዕሚ ፀሊ ወይ እቲ ሶሻል ጋዘሪንግ ንብሎ ወይ ከዓ እቲ ምትእኽኻብና ከዓ ጥፊኡ ፀኒሑ ሰብ ብሃንቀውታ ከምዚ ዓይነት ምትእኻብ ናፊቆ እዩ ነይሩ። ከምዚ ኢሉ ተኣኻኺቡ ክውዕል ምኻሉ ከዓ እቲ ዝነበሮ ናፍቆት በቃ ናፍቆት ኣውፅኡ ክብል
ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ መስቀል እንድዕ ብሎሚ ና ፍሉይ ጌርና ክቢርና ይመስለኒ ከምኡ ኮይኑ ስማዓኒ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ናይ ባህሊ ክዳን ገይረን መፅአን ኩላት ከ ምስ ፍሉይ ዘሎ ስቕነን ተቆኒኑ ዝሕኒ ንተሓኒ ክሉ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሎሚ
እዩ። ክልተ ዓመት እንገለን ኮቪድ ናይ ባሓቂ ተዓፂና ነርና ሕጂ ብዘዋን እዚ ክንሪኦ ከለና ዝዓበየ ናይዚ ናይ ክልተ ዓመት ናይ ክልተ ዓመት እንገለን ዝሓለፈ ብጣዕሚ ዘበን ናይ ዘበን ከምዚ ተረኣየ ኣይፈለን ህዝምን ገልን ንዓቂ ንዓመት ከምዝዋን ይርእየና።
ብኣሽሓት ሰባት ተሳትፎ ኣብ ኣደባባይ ብእኩብ ዝኽበር ናይ መስቀል በዓል ምስ ዓለማዊ መዓልቲ ቱሪዝም ኣብ ሓደ ዕለት ምኽባሩ ኣብ ምስሳን ቱሪዝም ኣበርክቶ ኣለዎ ክብሉ እቶም ውሃብቲ ርእቶ ወሲኾም ተዛሪቦም።
ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዓለማዊ መዓልቲ ቱሪዝም ምስ በዓለ መስቀል ብሓንሳብ ውዒልና ንዓና ዓብዪ ኣድቫንቴጅ ይብል። ምክንያቱ ነቶም ኣጋይሽና እውን ምስቲ መዓልቲ ኣዛሚድና ንክነላልዮ እቲ ኣከባብራ ኣብ ሃገርና ዘሎ ንክፈልጡን ብዓለም ደረጃ እውን ከፍልጡልና ናብ ዓዶም ኣብ ዝኸድሉ ብዙሕ መልእኽቲ ክሕልፉልና ክእሉ እዮም። ስለዚ ድርብ በዓል ኮይልና ዓብ ፅምብል እዩ።
ኣብቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ዝተካየደ ናይ መስቀል ናይ ዳሜራ ስነ ስርዓት ሰበስልጣን መንግስቲ መራሕቲ ሃይማኖትን ሊቃውንትን ዲፕሎማሰኛታት ነበርቲ ኣስመራን ከባቢኣን ካልኦት በፃሓትን ተረኺቦም ነይሮም። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ።
ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርብ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ድማ ኣብ ሓደ እዋናዊት ዛዕባ ዘተኩር ፍሉይ ምድላዋት ይቐርብ። ቀጥታዊ ፈንውና ምስ ዝሓልፈኩም ኣብ ዝጥዕመኩም ግዜ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ከምትኽእሉ ነዘኻኽር። ብዘይካዚ ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ንኽትልእኹልና ንዕድም ኣለና። ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ19 ብ25 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን ኣብ ኢትዮሳት ኣብ ዩቱብ ፌስቡክን መርበብ ሓበሬታን ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ። ሕዚ ድማ ናብ መደብ ኤርትራውያን ብኣሜሪካ። ቀባኢን ቀራፂን ይግዛው ሚካኤል የጊ ናይ 2022 ብኣመሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ሃገረ ዋሽንግተን ዝውሃብ ፍሉይ ክብሪ ተቐቢሉ ኣሎ። ንኣስታት 20 ዓመት ኣብ ሲያትል ኣሜሪካ ዝተቐመጠ የጊ ኣብታ ከተማ ክፍለ ግዝኣት ኣብ ዝተፈላለዩ በበይኑ ምርኢታት ወይ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ምርኢታት ስእሊ ኣብ ምውዳብ ህዝባዊ ስነ ጥበብ ስራሕቲ ኣብ ምቕራብን ካልእ ንጥፈታትን ክሰርሕ ጸኒሑ። ንሎሚ እምበኣር ኣብርሃም ተስፋልኡል ናዝረኺብዎ ዘሎ ፍሉይ ክብሪ ኣመልክቱ ኣዘራሪብዎ ኣሎ። ንመደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ናባኻትም ክነብሎ
ኣርቲስት ይግዛዊ ሚክኤል የጊ ጋሻ ድምፂ ኣሜሪካ ምዃንካ እናመስገንኩ ናይ 2022 ናይ ኣመሓዳሪ ክፍለ ሃገር ዋሽንግተን ናይ ስነጥበብ ተሸላሚ ትባልካ ፅዕቅ ኣለካ ሞ እንጎ ዓጎሰካ ናበልኩ ብዛዕባ እዚ ረኸብክያ ዘለካ ኣፍልጦ ወይ ሽልማት ንተኸታተልትና ክትላለዩ
እምበኣር ታንክ ዩ የቐኒየለይ ኣብርሃም ነዚ ዕድመ። እቲ ውድድር ብዓመት ሓደ ግዜ ስልማት ዝግበሮ ውድድር ከማን ኣይኮነን፣ ግን እቲ ገቨርነር ኦፊስ ወይ ከዓ ናይ ዋሽንግተን ስቴት ገቨርነር ኣዋርድ እዩ ዝበሃል ናይ ኣርትን ናይ ሄሪቴጅን። ሰባት ኖሚኔት ገብሩካ ኣብቲ ኖሚኔሽን ኣለው ናይ ኣርት ኮሚሽን ዝበሃሉ ከምኡውን ፓናል ኤክስፐርት ኣለው። ንሳቶም ነቶም ኖሚኔት ዝተገብሩ ሰባት መሪፆም ውሑድ ምስ ቁፅሪ መሰምፁ በብካታጎሪ እዩ ሽዑ ነቲ ስልማት በቃ ድ ይበቃዐኒ ኣፃሪዮም ኢንተርቪው ገይሮም ገለ ኩሉ ተስራሓት ሪኦም ናብቲ ሽልማት ሪኮማንድ ገብሩ ነቲ ገበርነር ንክህበካ። ዓብይ እዩ፣ እቲ ታሪካዊ እዩ ማለት ብዙሕ ዓመታት ዝገበረ ዩ ለለ 50 ዓመት ገይሩሎ ካብ ዝጅምር ንዑ ነቲ ፕራይስ እህቡካ ማለት እዩ እቲ ኣዋርድ። ሕጂ ከምዚ ክሳ እዩ ማለት እዩ እቲ ሪኮግኒሽን።
ነዚ ሽልማት እዚ ዘብቃዕካ ማለት እንታይ እዩ?
እወ እቲ ስልማት ንሓደ ስራሕ ወይ ከዓ ንናይ ሓደ ኣክቲቪቲ ኣይኮነን፣ ኮሌክቲቭሊ ቅድሚ ሕጂ ዝሰራሕካዮ ብሙሉኣት ኣብ ዋሽንግተን ስቴት ክትቅመጥ ኣነ 20 ዓመት ገይሩሎ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ 20 ዓመት ውሽጢ እንታይ ሰሪሐ እንታይ ኣገልግለ ኣብቲ ዋሽንግተን ስቴት ብዝተፈላለየ መገዲ ናይ ኣርት እሳተፈ ኣብ ዝተፈላለዩ ኦርጋናይዜሽን እሳተፈ እቲ አርት ቪዥዋል አርት ዝበሃል ከዓ እዚ ፓብሊክ አርት ከዓ ብዙሕ ይሕግዝ እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ፓብሊክ አርት ኣለኒ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ከመዮም ዝርእይዎ እዚ ናይ ኣርት ኣዋርድ ስፔሻ ሕጂ እዚ ኣርት ኤን ሄሪቴጅ ኣዋርድ እንድዩ እቲ ሄሪቴጅ ናቱ ዝኾነ ካታጎሪ ኣሎ እቲ ኣርት ናቱ ዝኾነ ካታጎሪ ኣሎ ኣብቲ ኣርት ካታጎሪ ብዝተፈላለየ መገዲ ሰባት ኣዋርድ ዝተዋህቦም ኣለው ናይ ኮሚኒቲ ኣገልግሎት ዝገበሩ ኣለው ኣድቮኬት ብምግባር ሕጂ ናይ ኪንግ ካውንቲ ኤግዚቲቭ ሰብኣይ ዳን ሕጂ ንሱ ተሰሊሙ ኣሎ ኮሙን ሌገሲ ዝገብሩ ኣለው ሕጂ ግን እተን ኣብ ላዕሊ ዘለዋ ግን ከም ኢንዲቪዥዋል ኣርቲስትን ከም ዝዓበየ ኦርጋናይዜሽን ኮንትሪቢሽን ዝገበረ ክልተ ስልማት ኣለዋ ማለት እዩ ተን ኣዋርድ ሪኮግኒሽን ሕጂ እቲ ናይ ኢንዲቪዥዋል ኣርቲስት ንዓይ ተዋሂቡ ማለት እዩ እሱ ከዓ ናይ ሓደ ስራሓት ውፅኢት ዘይኮነ ከም ዝበልኩ ከ ኣብ ዋሽንግተን ስቴት ነቲ ባህሊ ወይ ከዓ ነቲ ካልቸር ኣብዚ ዘሎ ብዝተፈላለየ ግዜ ቀያየርን ድዩ ኣሜሪካ ብዙሕ ዓይነት ሰባት መፅዋ እቲ ስቴት ኣፖርቹኒቲ ህብ ሕጂ እቲ ካልቸር ሓደ ኣይኮነን ኩሉ ሳዕ ቀስ እንዳበለ እዩ ዝቀያየር ሕጂ ኣብዚ ዓዲ ብጣዕሚ ብዙሕ ካልቸራ ምቅያራት ኣሎ ሕጂ ኣብቲ ካልቸር ናይቲ ሕብረተሰብ ናይ ሂወት ኳሊቲ ምንባር ኣስተዋፅኦ ዝገብሩ መዓት ዝተፈላለዩ ፕሮፌሽናት ኣለዉ ማለት እዩ ካብ ኣርቲ ከዓኒ ሓደ ኣነ እቲ ናይ ገቨርነር ኦፊስ ሪኮግናይዝ ገይሩኒ ማለት እዩ ኮንትሪቢዩት ጌርካ ኣለካ ቢኮዝ እቲ ዝግበር ፓብሊክ ኣርት ኹን እቲ ባህለይ እንዳተጠቀምኩ ኮንቴምፖራሪ ብዝኮነ መገዲ እቲ ባህልና ኣብቲ ኮንቴምፖራሪ ኣርት እንዳእተኹ ስለ ዝጥቀመሉ እቲ ሰብን ስለ ዝፈትዎ ኣብቲ ሕብረተሰብ ናይ ባህሊ ፋብሪክ ኣትዩሎ ማለት እዩ ሕጂ ዝኮነ ቋልዑ ርእይዎ ካሓልፎ ከሎ ዓበይቲ ርእይዎ ቢካም ፓርት ኦፍ ናይቲ ሶሳይቲ ማለት እዩ እቲ ስራዓት ሕጂ ብከምኡ እቶም ፓነልስ ወይ ከዓ ነዚን ጉዳይ ኣፃርዮም እዚ ሰብዚ ይግብኦ እዩ ብዙሕ ኮንትሪቢዩት ገይሩ እዩ ንዋሽንግተን ስቴት ዋይድ እዩ ማለት እዩ ካብ ሙሉእ ስቴት ክትምረፅ እቶም ፓነልስ ከዓ ካብ ሙሉእ ዋሽንግተን ስቴት ተመሪፆም ዝመፅኦም ኣርት ፕሮፌሽናላት ስኮልድ ዋሽንግተን ኣርት ኮሚሽን ይበሃል ልዕሊ 18 ኣባላት ዘለዎ ይመስለኒ ሕጂ ንሳቶም ተካትዖም ገለ ኢሎም ሕጂ ኣፃርዮም እዚ ሰብ ዝግበኦ እዩ ኢሎም ህቡካ ማለት እዩ ኣም ሹር ሕጂ ብዙሕ ሰባት ኣለዎ ነዚ ኣዋርድ ክወስዱ ዝግብኦም ብዓቕሚ ግን ኣነ እውን ተመሪፀ ከምዚ ስለ ዝተዋህበኒ ብጣዕሚ ሕጉሰ ማለት እዩ
ጓዓጎሰካ እንደገና
ነዚ ሽልማት እዚ ንምርካብ እቲ ዝረውዓ ከኣካል መን እዩ እቲ ምፅራይ ከመን ዘካሕዶ
እወ ብዝተፈላለየ ግዜ ዝተፈላለዩ ሰባት ትፈልጦም ወይ ከዓ ዘይትፈልጦም ሰባት ሽምካ የምፅዎ እንድዮም እዚ ሰብ ዝግብኦ ኢሎም ኣብዚ ሕጂ ግን ንዓይ ዝተነግረኒ መሳርሕተይ ዝኮነት ማሊ ትበሃል ሰብ ኣብ ሓደ እዋን ምሳይ ዝሰርሕ ዝነበረ ሰብ ንስአ ረቂሓትኒ ማለት እዩ ክስታይ ኖሚኔት ገይራትኒ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኖሚኔሽን እንታይ እዩ በቃ እዚ ሰብዚ ግበ እዩ ከምዚ እዚዩ ስርሑ እዚዩ ከምዚዩ ዝገብር ኢላ ፅሕፍ ኮላ ግን ነቲ ወሲዶም ከዓኒ ዘፃርዩ ከዓኒ ኣካላት ወይ ከዓኒ እንዳደወሉ ኢንተርቪው ኣብ ምስራሕካ ይኹን ኣብ ካልእ ቦታት ብዛዕባካ ዝድውሉ ከዓኒ ንሳቶም ከዓኒ ኣለዉ ማለት እዩ ንሱ ፃርዮም ዳርጋ 6 ወርሒ ገፅ ዝወስድ ፕሮሰስ እዩ ማለት እዩ ነዚ ሰብ ንምስያ መን እዩ ግን እታ ቀንዲ ንዓይኖምን ዝገበረትኒ መሳርሕተይ ዝነበረት ቅድሚ ሕጂ መዋሊ ትበሃል
ኣብ ከተማ ስያትል ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ስራዓትካ ከም ዘለዎ ሰሚዕ ኣለኹሞ ኣብምንታይ ዘሎ ትቀንዲቀንዲ ስራዓትካ
ወል ገሊኡ ኣብ ቢልዲንግ ውሽጢ እዩ ገሊኡ ከዓኒ ኣብ ደገ እዩ ካብቲ ኣብ ደገ ዘሎ ዝፍለጥ ሕጂ ንምሳሌ እዚ ቀረባ ግዜ ሰራሕክዎ ስራሕ ኣብ 23rd and union ዝበሃል ኤርያ ሲሊንግ ቶተም ዝበሃል ዝወርድ ከለርፉል ብሲደር ዕንጨይቲ ዝተሰርሐ ቅርፅን ከምኡውን ከለርፉል ዝኮነ ዕንጨይቲ ዝተሰርሐ ነቲ ናይ ኣፍሪካን ኣሜሪካን ኣብ ናይ ፀሊም ሰብ ኣብ ሲያትል ኤርያ ወይ ከዓ ናብዚ ኖርዝ ዌስት መፅኡ ዳርጋ 170 ዓመት ገይሩሎ ሰብ ካብ ዝመፅእ ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ዝሓለፈ ፕሮግራም ተዘራረብናሉ ነርና ሕጂ ንዕኡ ዝገልፅ ነቲ ታይም ላይን ዝገልፅ ኮንቴምፖራሪ ዝኮነ ስራሕ ሰሪሐ ነይረ ንሱ ሕጂ ፍሉጥ ኮይኑሎ ካብ ካልእ ከዓኒ ኣብ ቶኒ 12 ኤንድ ጀፈርሰን ዝበሃል ከቢብ ሃርሞኒ ዝብል ስካፕቸር ከኣብሎ ካብ ውፅእ ኢልካ ካብ ሲያትል ርሕቕ ኢልካ ከዓኒ በዚ ሌሲ ዋሽንግተን ዝበሃል እቲ ቀንዲ ናይ ዲፓርትመንት ኦፍ ትራንስፖርት ኦፊስ እቲ ናይ ሙሉእ ዋሽንግተን ስተይ ዘሎ ኣብቲ ኦፊስ መእተው እውን ዓብ ስራሕ ተሰሪሑ ኣሎ። ኣብ ናይ ኪንግ ካውንቲ ሃውሲንግ ኣውቶሪቲ ዝበሃል ቀንዲ ኦፊስ ኣብ ናይ ሲያትል ናይ ብምሉእ ናይቲ ካውንቲ ኦፊስ ኣብኡ ከዓነ ክተኣትዉ ከሎ ከዓ ከዓ 26 ብ7 ዝኾነ ምዕባዩ ብጣዕሚ ዓብዪ ዝኾነ ውድከት ስራሕ ተሰሪሑ ኣሎ። ሕጂ ኣብ ተሰርሐ ዝተፈላለየ ማቴርያል እንደይጥቀም ዝተፈላለየ ቴክኒክ ምስቲ ቦታ ዝኸይድ ገሊኡ ቦታ ከይድካ ቪዚት ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ኦፕን ዩ ንፓብሊክ፣ ገሊኡ ግን ብፈቃድ ወይ ከዓ ንክትሓትት ኣለካ ቢኮዝ ናይ መንግስቲ ቦታታትን ስለ ዝኾኑ ሰብ ደው ኢሉ ኣቀዲሙ ክሓትት ኣለዎ ክኸይድ። እዚኦም በቶም ውሕዳት እዮም።
ኣፍልጦ እዚ ምሃብከ ንኤርትራ ነቲ ከባቢና ንኢትዮጵያ እንታይ ረብሓታት ኣለዎ ናከራረራ
እንታይ ብል ኣነ እቲ ሕጂ እዚ ዝሰርሖ ስራሕ ይኹን ካልኦት ኣርቲስት ዝሰርሕዎ ስራሕ ወይን ከዓ ነዚ ፍልጠት መሃብ ነቲ ብፍላይ ነዚ ኣብዚ ዘሎ ሕብረተሰብ ናይ ኢስት ኣፍሪካ ብጣዕሚ ይሕግዝ እዩ ብዝተፈላለየ መገዲ ማለት እዩ። እቲ ሽ ምንታይ እዩ ዝገብረካ ኣብቲ ሜንስትሪም ሲስተም ካ ተኣቱ ብፅቡቅ ምግባር እቲ ኮሚኒቲ ሽሙ ይፍለጥ ማለት እዩ። ኢንፍሉንስ ብምግባር ሰዓቢ ነገር እዩ ነቲ ካልቸር ኣብዚ ክገልፆ ዘለኒ ሕጂ ኣብ ዋሽንግተን ስቴት ተመፅያ ወይ ከዓ ዋሽንግተን ዲሲ እንተሪኢካ ሕጂ ናይ ሓበሻ ምግቢ ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ምግቢ ፌመስ እዩ። ሕጂ ንምሳሌ ኣብቲ ሲስተም ናይ ኣሜሪካ ኣትዩ እዩ መብዛሕትኦም ሰባት ከም ኮንፈርት ፉድ እዮም ዝበልዕዎ ላይክ ገለገለ ሰባት ኦልሞስት ብሰሙን ሓደ ግዜ ይበልዕዎ ማለት እዩ እቲ እንጀራ። ሕጂ እቲ ሶሳይቲ ናብቲ እቲ እንጀራ ኣልሚድካ እዩ ማለት እዩ እቲ ምግብና እቲ ንሕና ጥራይ ንበልዖ ዝነበርና ሕጂ ዝኾነ ሰብ ይዓብየሉ ኣሎ እቲ ቀማማት ፋሚሊራይዝ ክኸውን ኣሎ። ሕጂ እንታይ ኣ ክትገብር ነቲ ሕብረተሰብ ቢዝነስ ይዕብሎ ማለት እዩ። እቲ ዓድውን ፅባሕ ንጎ ኤክስፖርት ዝገብሮ ነገራት ብዙሕ ጥቕሚ ክህልዎ ክእል እዩ ማለት እዩ። እቲ ቤነፊትሲ እንዳዕበይ እዩ ዝኸይድ ተሰም እዚ ሕጂ ናይ ምግቢ ኤግዛምፕል ነጊረካ እምበር ናይ ኣርት ከዓ ከምኡ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ክዳውንትና እቲ ዲዛይን እቲ ስራሕና ገለ ሞር ፌመስ እንዳኾነ ማርኬት እንዳፈጠርናሉ ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ። ነቲ ብዚ ዘሎ ሕብረተሰብ ከዓ ክብሪ የውህቦ ማለት እዩ። ሰሪሑ ዝበልዕ ወይን ከዓኒ ብጥንኩር ሰርሕ ሰብ ከም ዝኾነ ኣብቲ ሲስተም ይኣትሎ ማለት እዩ። ብዙሕ ኢንጂነራት ኣለዉ፣ ብዙሕ ኣርቴክት ኣለዉ፣ ብዙሕ ንፉዓ ሰባት ኣለዉ፣ ኣርቲስት ኣለዉ። ሕጂ ኩሉ ሰብ ከምኡ ክሰርሕን ኣብቲ ሃገር ብከምኡ እንዳተፈልጠ ክከይድ ከሎ ከም ሶሳይቲ ነቲ ኮሚኒቲ ግራንት ሕግዝ ካብ ገቨርንመንት ትረክቦ ካብ መንግስቲ ትረክቦ ግራንት ሓገዝ ነቲ ሕብረተሰብ ስራሕ ክኣቱ ከሎ ኢንተርቪው ክኸውን ከሎ ብዙሕ ግዜ ይጠቅም እዩ። ኦ እቲ ዓዲ ተፈሊጡ ፀንሕ ማለት እዩ ብፖዘቲቭ። ሕጂ ኢምፓክት ኣለዎ ትሪኦን ዘይትሪኦን ብከምኡ እዩ ሰብ ከዓ ነቲ ኣርት ኹን ነቶም ሚዚሽን ናህና ኣርቲስት ይኮኑ ናህና ክሪኤቲቭ ፒፕል ሬስቶራንት ካ ይተፈረ ዝኾነ ሰብ ዓብ ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ኣብ ኣሜሪካ ቅመጥ ከሎ ኣብቲ ዓዲ ዝነብረሉ ነቲ ሶሳይቲ እቲ በቲ ዘፍርዮ ነገር ኩሉ ሳዕ ብዲስፕሊን ብፅቡቅ እንድሕር ሰሪሑ ነቲ ዝዓበየ ማሕበረሰብ ከምዝሕግዞ ክንፈልጥ ኣለና። ካብኡ ወፃኢ ከዓኒ ንሃገርና ከዓኒ ሰላም ኮይኑ ኢን ፊቸር በቃ ሎምሽ ኤክስፖርት ዝግበር ነገር እንተልዩ ብዙሕ ቢዝነሳት ዝግበር እንተልዩ ክሕግዘና ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ብከምኡ እየ ኣነ ዝሪኦም።
ደጊሜ እንኳዕ ሓጎሰካ ኣብቲ ስቢ ደጊም ክል ግዛው ጋሻ ድምፂ ምርካ ምሃኖ ንምስግን ኣነለይ ብረታ ብለይ
ታንኪ ኣብርሃም የቀርኒየለይ
ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርብ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ድማ ኣብ ሓደ እዋናዊት ዛዕባ ዘተኩር ፍሉይ ምድላዋት ይቐርብ። ቀጥታዊ ፈንውና ምስ ዝሓልፈኩም ኣብ ዝጥዕመኩም ግዜ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ከምትኽእሉ ነዘኻኽር። ብዘይካዚ ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ንኽትልእኹልና ንዕድም ኣለና። ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
መደባት መዘኻኸሪ ጋሻ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኣርቲስት ይግዛው ሚካኤል ንዝረኸብካዮ ሽልማትን ኣፍልጦን እንኳዕ ሓጐሰካ። በዚ ምበኣር ናይ ሎም መደብና ወዲእና ኣለና። ናይዚ መደብ ኣሰናዳኣይ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል፣ ብቴክኒክ ሓግዘና ዘምሰየ ኔልሰን ሎፔዝ፣ ንመደባትና ከዋደደና ዝወዓለ ድማ ፕሮዲሰርና ንጉስ ታምሬ፣ ምስልን ድምፅን ዘዋደደና ድማ ኒክ ኤቨኖቭ፣ ከምኡ ውን ክተኣናግደኩም ዘምሰኹ ገብረ ገብረ መድህን እየ። ፅባሕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ውርሻ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ዝጠመተ ትሕዝቶ ሒዙልኩም ቀርብ እዩ። ክሳብ ሽዑ ሰላም ኩኑ። Thank you.